laikā veiksmīgi sadalīt 60 tūkstošus bēgļus starp 23 Eiropas valstīm. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, uz kuru Eiropas valstu iekšlietu ministriem ir jāatbild šīs dienas sanāksmē Luksemburgā. Ierodoties uz sēdi, Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis sacīja, ka mūsu valsts lēmums uzņemt aptuveni 250 bēgļus nozīmē, ka pārējām valstīm būtu jāizmitina tos aptuveni 500 cilvēkus, kas sākotnējā sadalījumā bija paredzēta Latvijai. Mazāk par sakotnēji paredzēto plāno uzņemt arī Igauniju un Lietuva, sacīja Kazlovskis.
Šodien brokstu kopā ar Igaunijas iekšlietu ministru, kur arī šo skaitli 200 ir akceptējuši. Tāpat tās runājot ar Lietuvas kolēģiem, es zinu, ka viņi ir akceptējuši šo skaitli 370. Līdz ar to pašlaik vismaz no Baltijas valstīm tāda varbūt lielākā debata ir saistīta Latvijā. Redzēsim. Pašlaik, kā es teicu, arī tas šodien ir tikai tāds varbūt politiska diskusija, bet taču tāds gala apstiprinājums tam būs tikai vēl jūlija beigās.
Kā zināms, jūnija beigās Eiropas valstu līderi samitā vienojās par brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu. Eiropas komisija iepriekš piedāvāja notikt obligātās kvotas. Trešdien Eiropas parlamentā Strasbūrā komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker sacīja, ka brīvprātīgā kārtība ir solis uz priekšu, bet viņa prāt, Eiropai būtu jādara krietni vairāk.
Es neesmu īpaši pārsteigts par šo lēmumu un negribu ne uz vienu rādīt ar pirkstu, bet Eiropai nevajadzētu tā lepoties ar to, ka tā uzņem 60 tūkstoši cilvēku, jo tas nav nekāds milzīgs skaitlis. Eiropas komisija pati piedāvāja uzņemt tieši tik daudz, tādēļ es te neko nevaru teikt. Bet sirds dziļumos es uzskatu, ka tā nav pietiekama atbilde šim izaicinājumam.
Par aktīvāku rīcību iestājās arī apvienoto nāciju organizācijas augstais komisārs bēgļu lietās Antonio Gutierrez. Viņš uzsver, ka humānās palīdzības organizācijām šobrīd nav resursu, lai nodrošinātu pat minimālus dzīves standartus bēgļu nometnēs Sīrijas kaimiņu valstīs. Tādēļ nebūtu jābrīnās, ka tūkstošiem cilvēku izmisumā dodas tālāk. Turklāt pēdējā laikā lielākā bēgļu plūsma no Itālijas krastiem pārvietojas uz Grieķiju, sacīja Gutierrez.
Eiropai ļoti nopietni jādomā, kā palīdzēt gan Grieķijai, gan tādām valstīm kā bijusī Dienvidslāvijas Republika, Maķedonija un Serbija, nerunājot jau par citām Eiropas Savienības dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka tās spējīgi galā ar šo bēgļu pieplūdumu, kas manā skatījumā tuvākajos mēnešos tikai būtiski pieaugs.
Kā zināms, lielāko pretestību pret bēgļu pārvietošanu līdz šim ir izrādījušas Austruma Eiropas valstis, kā arī Lielbritānija, kurai bēgļu šīs programmas ietvaros nav jāuzņem. Eiropas līdera uzsver, ka līdz ar bēgļu uzņemšanu svarīgi ir nodrošināt arī veiksmīgu cilvēku atgriešanu, ja viņi neatbilst bēgļu kritērijiem. Ārcems Kanahavs, Latvijas radio, Luksemburgā.